นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโหปัพพัชฌานามาสีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8หลังซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วในการฝึกตั้งใจกันว่าเมื่อถึงวันสำคัญจะมาร่วมบุญร่วมกุศลทำความดีเพิ่มขึ้นให้มากกว่าจากทุกๆวันที่เคยทำมาถ้าทำมาเทศนาในวันนี้จะไม่แสดงเกี่ยวกับวันอาสนาบูชาโดยละเอียดเพราะว่าภาคค่ำนะภาคกลางคืนเวลาหนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอีกซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่แสดงเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องวันอาสนาบูชาโดยตรงฉะนั้นวันนี้ก็จะแสดงเพียงแต่เพียงพอให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอาสนาบูชาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อถึงวันสำคัญที่ได้เรียนมาเราก็ทำความดีกันเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามโดยเฉพาะวันอาสนาบูชานี้ถือว่าเป็นวันเกิดของพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันเกิดของพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันเกิดของพระธรรมทั้งสามวันเมื่อเวียนมาบรรจบเราก็จะทำความดีกันนะสังเกตเห็นตอนที่พระบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์นี้ออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้านะรับกลับแทบไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าญาติโยมก็ตั้งใจที่จะทำความดีในวันนี้กันมากมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทางราชการจัดขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมพาเด็กพาวัยพาวัยเยาวชนและร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมก็นับว่าเป็นประโยชน์เรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งมาทำเทศนาในวันนี้แสดงตามพระบาลีที่ได้ยกในเบื้องต้นว่าการบวชดีนักเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่กาญาโกฏัญญาอุปสมบทเมื่อนับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีพระพุทธเจ้าได้บวชให้กับอัญญาโกฏัญญาได้เป็นภิกษุในทางพระพุทธศาสนาแล้วการบวชก็ติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมอบให้พระสงฆ์สาวกเป็นผู้บวชแทนพระองค์แล้วจึงมีพระสงฆ์ซึ่งถือว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ว่าการบวชดีนักแลเพราะว่าการบวชนั้นเป็นการเว้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงกระทำความดีให้กับตนเองนั่นเองญาติโยมสาธุชนเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากจะบวชได้ไหมนอกจากจะบวชเป็นชีเป็นสามได้แล้วยังมีการบวชอีกนิดหนึ่งญาติโยมอยากฟังก็ติดตามฟังต่อก็จะรู้ว่าการบวชอีกอย่างหนึ่งเนี่ยญาติโยมผู้หญิงก็บวชได้นั่นคืออะไรบ้านเราประเทศเราเขานิยมการบวชกันมากไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เมื่อถึงฤดูหรือบางทีก็บวชกันตลอดทั้งปีบวชราชันเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่นี่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนามีพระราชาพระองค์หนึ่งนามว่าอโศกมหาราชท่านทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกินสัญลักษณ์เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างไว้เป็นจำนวนมากตั้งแต่ประเทศอินเดียแล้วก็ต่างประเทศ ทำบุญไว้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมากวันหนึ่งท่านไปถามพระมหาเถระรูปหนึ่งบอกว่าโยมเนี่ยทำบุญไว้มากโยมได้เป็นญาติกับนักศาสนาหรือยังพระมหาเถระรูปนั้นตอบว่าอย่างพระเจ้าทรงมหานัทก็สงสัยบอกว่าโยมเนี่ยบริจาคทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากให้กับพระพุทธศาสนาทำบุญไว้มากอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นญาติของพระศาสนาจริงๆคือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยอยากเป็นญาติกับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าแต่ก็บอกว่าอย่างพระเถระตอบว่าอย่างและทำอย่างไรถึงจะได้เป็นญาติของพระศาสนาพระมหาเถระก็ตอบว่าต้องมีคุณบุตรคุณธิดาซึ่งเป็นลูกบวชในทางพระพุทธศาสนาจริงจะได้เป็นญาติก็พอดีในขณะนั้นพระเจ้าโศกมหาราชมีพระราชโอรสมีพระราชธิดาอยู่สองพระองค์ที่ต้องการจะบวชก็เลยขออาสาบวชให้พ่อต้องการให้พ่อจะเป็นญาติในทางพระพุทธศาสนาพระราชโอรสก็คือพระมหินทาเถระก็มหินทาราชกุมารก็ได้บวชเป็นพระแล้วก็พระราชธิดาสังฆมิตราก็บวชเป็นพระเถรีปรากฏในช่วงหลังมาเนี่ยพระมหินทาเถระเนี่ยได้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่ลังกาทวีปส่วนพระเถรีสังฆมิตราก็นำกิ่งโพธิ์ที่ประเทศอินเดียต้นที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาปลูกที่ประเทศศรีลังกาปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าต้นโพธิ์ต้นนี้ที่พระนางสังฆมิตรานำมาปลูกยังอยู่ที่ประเทศศรีลังกาใครอยากดูก็ไปดูได้เมื่อ2วันก่อนนี้ก็มีข่าวออกพูดตรงกันกับที่อาตมาพูดก็คือท่านบอกว่าต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยพระเถรีสังฆมิตรานำมาจากประเทศอินเดียนำกิ่งมาปลูกดูสีลังกานี้ก็เป็นที่สักการะเคารพบูชาของประชาชนชาวพุทธณที่นั้นฉะนั้นการบวชจึงถือว่าสำคัญแล้วญาติโยมอยากจะบวชนะบวชได้ไหมเขาเปรียบเทียบการบวชกับคนในปัจจุบันเนี่ยไว้สี่ประเภทนะโยมนะผู้หญิงจึงมีสิทธิ์บวชได้เช่นเดียวกันท่านบอกว่าประเภทที่หนึ่งคนออกบวชทั้งกายแล้วก็ออกบวชทั้งใจแต่กายเขาไม่ออกประเภทที่หนึ่งเนี่ยกายเขาไม่ออกบวชใจเขาไม่ออกบวชอันนี้หมายถึงว่าญาติโยมที่เป็นคารวะทั่วไปยังอยู่ครองเรือนยังมีบ้านมีเรือนยังใส่เสื้อใส่ผ้าแบบปกติธรรมดานี่คือกายไม่ออกบวชแล้วใจก็ยังไม่ออกบวชนั่นก็คือว่ายังหลงไหลหรือชอบในสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินสนุกสนานถ้าหากว่าพอดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่ามากเกินไปจนถึงขนาดว่าลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินทำให้หลงไหลสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุที่น่ายินดีต่างๆเกิดเข้ามาแล้วจิตใจเราลุ่มหลงมัวเมาผูกพันในสิ่งนั้นมากจนเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าใจก็ยังไม่บวชจะเห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบันก็คือความโลภนั่นเองเกิดขึ้นถ้าบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยการพุทธิปีที่ผ่านมาคิดเป็นเงินได้600,000 ล้านบาทนายโยมเรานึกดูเงิน600,000 ล้านบาทปีเดียวนักบริหารประเทศกินไป600,000 ล้านเนี่ยถ้าเอาไปพัฒนาประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนทำไมอันนี้เป็นนักธุรกิจท่านทำวิจัยมาบอกว่าเงินใต้โต๊ะประมาณ600,000 กว่าล้านที่ต้องยื่นให้ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนี่ยพัฒนาไปได้ยากเพราะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะว่าใจไม่ได้บวชใจไม่รู้จักหลีกเว้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือความโลภฉะนั้นถ้าหากว่าทั้งกายทั้งใจยังไม่บวชอย่างนี้ความเจริญก็เกิดขึ้นได้ยากในหมู่บ้านในตำบลหรือในประเทศนั้นนี่ประเทศที่หนึ่งของคนประเภทที่สองกายบวชแต่ใจไม่บวชอันนี้ก็ได้แก่นักบวชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นตับขาวก็เรียกตัวเองว่านักบวช หรือฤาษีก็ตามบวชแต่กายก็หมายถึงว่ากายเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนแล้วมาอยู่วัดแล้วไปอยู่ป่าแล้วแต่ว่าใจยังหมกมุ่นมัวเมาในสิ่งที่เสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายที่ยั่วยวนให้เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งนั้นมากจนเกินไปจนเป็นข่าวเป็นคราวบางทีก็ไม่ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ที่ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ได้ยินวัดนู้นเป็นอย่างนั้นบ้างได้ยินวัดนี้เป็นอย่างนี้วัดวิเศษการเองก็เคยมีเหมือนกันโยมนะคงจะจำได้ก็ไม่ขอย้อนพูดไปถึงมันผ่านไปแล้วแต่วัดที่ดีส่วนมากนั้นยังมีอยู่ญาติโยมก็ได้ยินข่าวกินข่าวเรื่องวัดวิเศษการก็แสดงว่าพระยังประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นดังที่เป็นข่าวเป็นข่าวคนที่ไม่ปวดใจเนี่ยยังก็เป็นข่าววัดที่ไม่ปวดใจก็ถือว่ายังก็เป็นข่าวดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆที่เราเห็นอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยในโยมนะเราก็จะได้ไปเก็บมาเป็นเรื่องทำให้จิตใจของเราอ่อนไหวหรือกัดตอนกับศรัทธาของเราอย่าให้ศรัทธาของเรามันลดน้อยลงไปเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบางอย่างหรือเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอันนั้นก็มีบ้างทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของตำรวจทหารโรงเรียนหรือวัดก็เช่นเดียวกันมีคนบวชแต่กายแล้วก็ใจไม่บวชก็มีอยู่บ้างแต่วัดที่เด็กกายนี้เงียบมานานแล้วก็แสดงว่าทางพระทั้งเองก็อยู่ในหลักของพระธรรมวินัยบวชกายแล้วก็ใจด้วยอันนี้คือบวชแต่กายใจไม่บวชอันที่สามเนี่ยใจบวชแต่ว่ากายไม่บวชงานนี้ทุกคนมีสิทธิ์บวชได้บวชได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็คือใจบวชกายไม่บวชจะได้แก่ญาติโยมที่เป็นคารวะเราอยู่กับบ้านมีครอบครัวยังทำมาหากินอยู่ก็ตามแต่ว่าใจเราเนี่ยเว้นจากพุทธจริตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเราเว้นการเว้นนั่นแหละคือการบวชประกอบแต่ทำความดีทางกายทางวาจาแล้วก็ใจนี่ถือว่าญาติโยมได้บวชใจแล้วนะผู้หญิงก็บวชได้สามารถปฏิบัติได้ตามข้อที่3ก็คือบวชใจแต่กายไม่บวชกายยังอยู่ที่บ้านแต่ว่าใจเรางดเว้นสิ่งที่เป็นทุจริตเรานำธรรมะหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติแสงพระธรรมเนี่ยส่งไปถึงใจเราก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขพระธรรมเสียบลงไปใสสว่างช่วยส่องทางนำคนให้คนชั่วใครหลงทางเดินผิดจิตมามัวจงกลับตัวกลับจิตเมื่อผิดไปใช้ประทีปแสงธรรมส่งนำจิตทางชีวิตปิดทุกข์สุขสดใสบ่วงอบายไม่รามยามสิ้นใจเกิดชาติใหม่ไม่ตกต่ำธรรมหนุนเอ่ยสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมแสงอรุณส่องฟ้าแสงเมตตาส่องจิตแสงเทียนส่องทางแสงธรรมส่องใจเพราะฉะนั้นให้พระธรรมไปผุดไปเกิดในห้องแห่งดวงใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีหัวใจอยู่สี่ห้องห้องหนึ่งให้ธรรมะเข้าไปผุดไปเกิดอีกห้องหนึ่งเอาไว้ทำงานเอาไว้ห้องของทำงานอีกสองห้องนั้นเราห้องหนึ่งก็เอาไปไว้เพื่อความเพลิดเพลินอีกข้อหนึ่งก็ดูแลลูกแลหลานฉะนั้นต้องแบ่งหัวใจเอาไว้นะให้พระธรรมเข้าไปเกิดก็คือเราบวชใจเมื่อบวชใจได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะญาติโยมตาทุกคนก็บวชได้ดังที่ญาติโยมมาในกันวันนี้ก็ถือว่าเรามาทำความดีมาเสริมกำลังให้กับใจที่เข้มแข็งในการที่จะเว้นความชั่วทางกายทางวาจาและก็ทางใจตั้งใจมุ่งมั่นมุ่งมั่นทำความดีให้แสงพระธรรมตกทางตกทางแล้วก็นำชีวิตของเราดับที่กลางนี่ถือว่าบวชใจแต่กายไม่ได้บวชประการสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้าย เรียกว่าปวดทั้งกายทั้งใจปวดทั้งกายทั้งใจนับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีมีพระรูปหนึ่งชื่ออัญญาโกณฑัญญะชื่อโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าปวดให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นการเปล่งวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติสมาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระพุทธเจ้าปวดให้อัญญาโกณฑัญญะจนกระทั่งท่านนั้นบรรลุพระอรหันต์ในที่สุดถือว่าวันนี้จึงเป็นวันเกิดของพระสงฆ์นับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีภิกษุรูปหนึ่งได้อุบัติขึ้นเรียกว่าสังฆรัตนะทำให้พระรัตนตรัยครบเป็นสามเรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเราจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้ววันเกิดของพระสงฆ์เกิดขึ้นวันอาสาฬหบูชานี่เองฉะนั้นเมื่อวันอาสาฬหบูชามาถึงเราควรจะทำอย่างไรเพราะว่าเนื้อนาบุญของโลกก็มีอยู่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้บวชให้แล้วต่อมาพระองค์ก็ให้พระสงฆ์บวชท่านเองโดยให้พระเถระที่มีคุณสมบัติครบได้บวชลูกบวชหลานของญาติโยมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแบบบวชทั้งกายแล้วก็บวชทั้งใจวันที่เกิดการของเราก็มีพระสงฆ์สามเณรมากไม่มีเรื่องมีราวไม่มีทางเป็นไปในทางที่เสียก็แสดงว่าท่านยังบวชอยู่ทั้งกายแล้วก็ใจใจก็ยังประพฤติในหลักของพระธรรมวินัยอยู่ญาติโยมมีความเชื่อจึงได้มาอย่างวัดวิเศษการและวัดอื่นๆที่เรามีความศรัทธาและเชื่อในการประพฤติปฏิบัติของท่านฉะนั้นเรามีความเชื่ออย่างนี้เราไปทำบุญเราก็จะได้บุญมากวันสำคัญมาถึงหน้าที่ของเราก็มีหลายอย่างนั้นโยมนะว่าให้ฟังโดยย่อๆประการที่หนึ่งก็คือทำบุญตักบาตรให้ทานจะให้รับประดับไหนก็ตามไม่ว่าจะปล่อยนกปล่อยปลาไปสถานที่สงเคราะห์คนชราเลี้ยงเด็กทำบุญตักวัดวาอารามทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรนี้เรียกว่าการทำบุญตักบาตรหรือการให้ทานประการที่สองสมาทานศีลอันนี้เราก็กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลเราว่าญาติโยมได้สมาทานศีลไปแล้วสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาและก็ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่สองอย่างนี้ญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ได้ทำแล้วประการที่สามฟังธรรมแต่ก็กำลังฟังธรรมอยู่แต่ขณะนี้เรากำลังนั่งฟังธรรมได้ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธประการที่สี่ปฏิเวียนเทียนกลางคืนก็จะลืมมาเวียนเทียนกันเวลาที่วัดพิเศษการเนี่ยหนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งก่อนเทศสองทุ่มก็เวียนเทียนหลายคนจัดในภาคกลางวันเวียนไปแล้วเวียนไปแล้วก็เวียนอีกได้ลงนะเพราะว่าการทำความดีเนี่ยทำซ้ำกันบ่อยๆไม่มีปัญหายิ่งทำความดีก็ยิ่งมากแต่ว่าความชั่วอย่าไปทำซ้ำรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วอย่าไปทำก็ให้เลิกให้งดให้เว้นและละไปในที่สุดแต่ความดีนั้นทำซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดประโยชน์มากนำมาเบียดเบียนตามวัดหรือวัดอื่นๆก็ตามอีกประการหนึ่งสุดท้ายก็คือการเจริญจิตภาวนาได้แก่การนั่งสมาธิหรือเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นมีความสุขเพราะว่าใจของเรานี้ถ้าหากว่ามีความสงบก็จะทำให้ความสุขที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนได้ปรากฏหลายคนบอกว่าโยมยังไม่อยากนั่งเลยสมาธิเพราะว่านั่งทีไรก็น่าเบื่อไม่เห็นได้อะไรที่ญาติโยมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่นั่งสมาธิมา4ปี5ปีไม่เคยได้อารมณ์ของสมาธิเลยแม้แต่ครั้งเดียวยิ่งนั่งก็เลยทำให้เบื่อแต่ใครก็ตามที่ได้อารมณ์ของสมาธิจะบอกว่าความรู้สึกเป็นสุขอย่างนี้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิต ็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นฉะนั้นอาตมาขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งเบื่อให้พยายามนั่งสมาธิต่อไปบุญมากุศลช่วยสักวันหนึ่งจิตของเราอาจจะได้อารมณ์ของสมาธิเมื่อเราได้อารมณ์ของสมาธิวันนั้นเราก็จะเป็นสุขอย่างยิ่งนัตถิสันติปรัตถุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีฉะนั้นญาติโยมประพฤติปฏิบัติจิตใจก็จะว่างโดยเฉพาะเวลาที่เราจะหลับถ้าเรามีสมาธิปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปคิดเรื่องโน้นอย่าไปคิดเรื่องนี้อย่าไปวางแผนเรื่องนั้นอย่าไปวางแผนเรื่องนี้เวลาเรานอนหลับขอให้เราหลับอย่างมีสมาธิคือปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถที่จะหลับได้ง่ายหลับอย่างสนิทไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นเป็นสุขแต่นั้นก็ธรรมเทศนาที่เสด็จมาเรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่โดยย่อๆไม่เจาะลึกลงไปญาติโยมกลางคืนก็ขอให้มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีพระธรรมกถึกมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาในภาคค่ำในภาคเช้านี้หาสมาภาพก็ขอห้ามยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้ทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านประชาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโ